wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo arbaco ah bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya sahra ciilla nuur iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a soomaaliya oo maanta laga xusay qaraxii dhiigga badani ku daatay ee ka dhacay iskoiska soobe
meeshii hadda aan fadhiyaan fadhiya waagii qaraxa u dhacay alxamdulilah meeshaana ku daatay daqad yar oo ganacsigaan iyo hawshaan aan ku haysto kadibna qaraxaana dhacay oo dhibkaa naga soo gaaray gabadhaan qabayna hortedaay fadhisay ee caano gukadaysay ayadana meeshay ku guudaysay alxamdulilah haddana meeshii aan fadhiyaa sida gacanta oo kale gacmaha madaxa dhabarka jirka oo dhan buu gutoolacaysa
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan sida dumarka qaarkood ay nool maalmeedkooda uga soo saartaan xabkaha iyo meydiga
qodobadaasi iyo kuwo kale oo soomaaliya iyo caalamka kaleba ku saabsan ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa la diyaara
amy coney barrett oo dhowaana loo magacaabay inay xubin ka noqoto maxkamadda sare ee dalka maraykanka ayaa arbacadan maanta mar kale ku soo laabatay aqalka baarlamaanka ee kabitaaliya si su-aalo dheeri ah loo weydiiyo kadib kulan socday muddo 12 saacadooda oo ay salaasadii shalay kaga gaabsatay inay ka jawaabto su-aalo dhowr ah oo ay weydiiyeen xubnaha aqalka senadku kuwaasoo ku qutamay sida ay uga garsoori doonto muranada sharciga ay waajihi doonto haddii la ansixiyo si ay u buuxiso kursiga ka bannaana maxkamadda dalka ugu sarraysa barrett ayaa xubnaha guddida garsoorka ee senatka oo gacanta ku haya dhegaysiga ansixinteeda u sheegtay inaanay shakhsiyadeeda iyo aragtideeda diimeed aanay saamayn doonin go-aanada ay ka qaadanayso kiisaska iyadoo sheegtay inaanay wax ajanda awoodan islamarkaana ay sharciga raacayso barrett ayaa sidoo kale ka gaabsatay su-aalo ku saabsanayd hanaanka ay uga dabaalan doonto haddii ay deg deg u ansixiyaan senatku oo ay waajihi doonto wixii dood sharci ah ay ka dhasha doorashada bisha noofembar 3 ee dalka ka dhacaysa taasoo madaxweyne donald trump oo iyada soo magacaabay uu doonayo inuu madaxweynaheeda labaad oo muddo 4 sannadood dib loo soo doorto isagoo waajahaya madaxweyne ku-xigeenkii hore maraykanka islamarkaana musharaxa xisbiga dimuqraadiga joe biden iyadoo doorashada maraykanka ee dhacaysa bisha noofembar 3-deeda ay ka harsan tahay muddo 3 toddobaad ah ayaa malaayiin qof oo maraykan ahi guud ahaanba dalka ay codadkooda ku dhiibteen hanaanka boostada amaba codaynta doorashada ka hor xilli uu jiro xanuunka coronavirus islamarkaana gobollo badan lagu cadaadiyay inay codaynta boostada fududeeyaan ayaa qiyaas ahaan kala badh amaba in ka badan codka la bixiyey ee lagu dhiibtay boostada sida lagu sheegay daraasad uu sameeyey maxadka brooklyns hase yeeshee xilli ay doorashadu soo dhowdahay ayaa lagu wada jiraa hirida salka ku haya sida codka loo dhiibanayo iyo hanaanka loo tirinaya ay ka soo kordhayaan maxkamadaha taasoo hoosta ka xariiqaysa halista saadaasha suurtagalnimada hirdan doorashada kadib ah haddii natiijada doorashada madaxtinimadu ay isu dhowaato fatahaado ka dhashay roobab xooggan oo ka da-ay gobolka koonfurta dalka indiya ku yaalla ee telangana ayaa sababay inay soo dumaan guryo halkaasi ku yaalla islamarkaana ay ku dhintaan ugu yaraan 15 qof oo sida maanta oo ciidamada booliisku ay sheegeen 4 qof oo kale ayaa ay dhaawacyo soo gaareen magaalada haydarabad kadib markii derbi 2 xaafadood kala qaybiya uu soo dumay kadibna uu ku habsaday guri sida uu sheegay sarkaal booliiska ka tirsan oo lagu magacaabo gajaboal 5 qof oo kale ayaa sida oo kale dhintay halka 2 kalena ay dhaawacmeen kadib markii iyagana uu ku soo dumay guri kale halka 2 qof oo kalena ay daadadku ku qaadeen meelo kale oo gobolkaasi ka tirsan sidoo kale roobabka ayaa qaaday amaba burburiyey qaybo ka mid ah dhabihii garoonka diyaaradaha ee magaalada ilaa iyo 550 qof ayaa ku dhintay dalalka indiya bangaladesh ee nepaal halka malaayiin kalena ay guryahoogii ka barakaceen tan iyo markii ay fatahaaduhu bilaabmeen bishii juun ugu dambayntiina Bob Wine oo doonaya inuu dalka Uganda madaxweyne ka noqdo sidoo kale ah nin fanaana kala tirsan golaha sharci dejinta ee dalkaasi ayaa sheegay in ciidamada amniga ay galeen xafiiskiisa isla markaana ay ka qaateen dokumentiyo arrintaas oo mucaaradku ay ku tilmaameen inay tahay olole cabsi gelin ah oo xukuumadu ay sameeyayso qoraal uu Twitter-ka soo dhigay ayaa ninkana magaciisa caadiga u yahay Robert Kyagulani uu ku sheegay in ciidamada amniga sidoo kale ay ka qaateen alaab kale oo aanu xusin waxa ay yihiin weyni ayaa rabay inuu soo afjaro xukunka Yoweri Museveni oo dalkaasi ku yaalla bariga qaaradda Afrika soo xukumaya muddo 4 iyo 7 sano ah isagoo ah madaxweynaha saddexaad ee ugu mudada dheer qaaradda Afrika.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinayay warka caalamka halkaad kala socoteenna laanta af Soomaaliga ee VOA. Aan ku bilownay 3 sanadood ka hor maanta oo kale 14kii Oktoobar waxa ay u ahayd Soomaaliya gaar ahaan reer Muqdisho maalin mugdi iyo murugo xambaarsan waxa isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ka dhacay qarax weyn oo galaaftay nolosha ugu yaraan 587 qof inkastoo dhaqaatiirta qaarkood ay dhimashada gaarsiinayeen ilaa iyo 632 qof. Ururka Al-Shabaab rasmi ahaan uma sheegan hase yeeshee baaritaankii dowladda Soomaaliya ay sameysay waxa uu muujiyey in uu ururku ka dambeeyey. Sidoo kale dadka loo xukumay waxa ay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab sida ay qirteen. Waxaa magaalada Muqdisho maanta lagu qabtay munaasabado lagu xusayo dadkii ku nafwaayay maalintan. Qaramada Midoobay iyo safaaradda Mareykanka ayaa qoraallo ay soo saareen, labaduba waxa ay ku sheegeen in murugta ay la qaybsanayaan shacabka Soomaaliyeed. Haddaba warbixin ku saabsan sanad guurada saddexaad ee qaraxaasi waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaha V O A Seynab Abuukar Maxamed.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo hadal ka jeediyay maanta munaasabad lagu qabtay tiyaatarka qaranka oo xus iyo duco loogu sameeyay dadkii ku dhintay qaraxii 14kii Oktoobar 2017kii ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in shabaab ay adeegsanayaan istaraatiijiyad ay dadka ku dhibaateynayaan, sidoo kalena dowladda Soomaaliya looga baahan yahay in ay la timaado istaraatiijiyad farsamaysan oo looga hortagayo weerarada Al-Shabaab laguna soo afjarayo meelaha ay ku xiran yihiin.
Argagixisada maanta ma ahan mabda ee waa maxaa la dhahaa istaraatiijiyada ay ku laynayaan maxaa la dhahaa shacabka Soomaaliyeed. Waa in aan anagana la nimaanaa ee dowlad ahaan istaraatiijiyad ama farsamaysan oo looga hortegi karo argagixisada istaraatiijiyada ee wataan mid lamid ah. Waa garan karnaa meelay ku xiran yihiin meesha rabtaba ahaatee in iyadana caqabadahaas oo meelaha ku xiran yihiin laga soo afjaro. Argagixisada inta badan hadda waa aragteen dhibo kugu waaweyn waxay isticmaalaan gawaari. Gawaaridaas waa laga kireeyaa ama qof walaal ah siiyo ama qof maxaa la dhahaa ehel ah ayay ka soo qaataan. Marka waa inaan iyagana xoogga saarnaa oo gawaaridaas aan wasaaradda dowlad ahaan aan xoogga saarnaa sidii gawaaridaas loo samayn lahaa maxaa la dhahaa center laga ogaado cidda kow laheyd, cidda labaad, cidda saddexaad, ilaa laga helo meesha ay ka timid arrintan si loo soo dabajaro.
Ra'iisul wasaaraha oo tilmaamay in dowladda ay u howlgalayso xoojinta xiriirka ka dhexeeya ciidamada iyo shacabka ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay midnimo iyo in wada jir loo wajaho cadawga Soomaaliyeed si loo joojiyo dhibaatooyinka dhacaya, isagoo dhinaca kalena faray culimada Soomaaliyeed inay gacan ka geystaan la dagaalanka fikirka qaldan ee xagjirka.
Talabaad waan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo waxa waaye culimadu madahay way ka gaabiyeen, laakiin xooggooda suugeeyaan siday u tilmaami lahaayeen argagixisada oo ay xaqa uga sheegi lahaayeen oo waxay aaminsanyiin uga sheegi lahaayeen ha adkeeyaan hana xoojiyaan. Taas ayaan culimada ka codsanayaa. Dhinaca dowladda haddaan usoo jeesto, waa run wax kasta horta waxaa ka horeeyo in aan aaminsannahay dastuurkeena shariiciga islaamiga ku dhisan, inaan aaminsannahay in waxa na hagaayo oo na toosinayo ay diinta tahay. Diintana xiriirka lagu hayo shacab gudiisa waa wadaadada oo ah xarig isku xira annaga iyo bulshada. Iyadana inaan xoojino waa muhiim waay. Waxaa kaloo doorka dowladda ah in ay kor sare u qaado nidaamaynta iyo maxaa la dhahaa ka warqabka ciidamada amniga guud ahaan kuwa ku nool magaalooyinka oo ka shaqeeyo si tayadooda kor loogu qaado ay u gutaan si ay usoo ogaan lahaayeen ama usoo qaban lahaayeen maxaa la dhahaa dadka argagixisada ah. Waa in sare loo qaadaa.
dhacdadii 14kii October ka dhacday isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho waxay ahayd tii ugu xumeyd ee hal maalin dhacda, taasoo ay ku geeriyoodeen dadka badan 500 oo qof, isla markaana boqolaal kale ay ku dhaawacmeen. Wuxuu ahaa qarxii ugu dhimashada badnaa qaaradda Afrika iyo kii ugu weynaa ee abid ka dhaca Soomaaliya, wuxuuna saameeyey qof kasta oo Soomaaliyeed. Mid ka mid ahaa dadkii maalintaasi ka badbaaday qarxii dhacay oo dhaawac daran uu ka soo gaaray, hase ahaatee xaaskiisa ay ku geeriyootay ayaa weli xusuustiisa ka go'in wixii maalintaa dhacay.
Waa Cabdulaahi Cali Maxamed. Meeshii hadda aan fadhiyaan fadhiyay waagii qarxii uu dhacay. Alxamdulillah, meeshaan aan kula tuntaqad yar oo ganacsigaan iyo hawshaan aan ku haysto. Kadibna qarxaana dhacay oo dhibkaa naga soo gaaray, gabadh aan qabayna hortiiday fadhisay caanugu gadaysay. Aydan meeshay ku guudaysay. Alxamdulillah, adina meeshii aan fadhiyaa, sida gacanta oo kale, gacmaha, madaxa, dhabarka, jirka oo dhanba way gubtay lacaysay. Ani markaas waxba kama waami beelay, anoo dhaawaca la qaaday. Feraligee meesha laga qaaday, Turkiya laga qaaday, Ankaraan joogay muddo 2 maalmood kadib aan soo naaxay, aan soo kacay muddo 6 bilood ka soo wareegtay. Markaas sidii waa la soo qaaday intaa la keenay waddanka, markaan ku soo laabtay noo dhaawaca aadna shaqadii sii bilaabay, meeshii aadna ciyaalkii nool maalmada u raaganaa nolosha. Walaal alxamdulillah, kulli aad ugu dareemi kartaa awal 2 qofaan ku shaqo ku wada shaqaynaya nolosha aan ku maareynay.
Cabdullaahi Maxamed Shirwac waxa uu gudoomiye u ahaa guddiga taakulaynta gurmadka qaran ee loo xilsaaray taageerida dhibanayaasha.
Tirada dadka oo ilaa hadda aan anaga diiwaan gelinay waa 869 qofood. 512 waa dhimasho, 295 waxa weeyaan waa dhaawac, 700 qofoodna weli waxa weeyaan lama sugin. Maxuu ahaa mataqaanaa inay meesha ku dhinteen iyo magacyadoodii, iyo weli ma sugna. Waxaan u bixinay hubin dadka cabanaya waay.
Guud ahaan anagu waxaan la macaamilnay dad gaaraya 3,748 oo ay ku jiraan dadkii Zoobe ee dhintay, dhaawacmay, agoontoodii, dadkii hanti beelay, iyo naasaha Blotu oo 14 beri ka bacdiyay isagana shilkii oo kale ka dhacay, iyo xarunta akademiyada maaragtay booliska Soomaaliyeed oo iyaduna. Marka dadkaasi marka la isku jamciyo, inta aan anagu u adeegnay waa 3,748. Waxaan kaloo u adeegnay caruur oo gaaraysa 2,600 oo markii dambeeto aan ogaanay qaar qaan gaarihii inay ku jiraan. Markii dambe aan hubinayna waxaanu soo baxday 1,547 agoon ah inay daryeel u baahan yihiin.
Siyaasiyaha wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse oo ka hadlay sida dowladda Soomaaliya uga jawaabtay musiibadii dhacday ayaa sheegay inay muhiim tahay in la sameeyo hay'adaha ka jawaabista xaaladaha degdega ah si loo yareeyo khataraha musiibooyinka ka dhasha.
Adduunka dhan waa leeyihiin maalmo xanuun badan, waxaan loo sameeyaa xasuusta maalmahan oo kale si ay noogu noqoto cashar laga barto sida ay lagama maarmaan u tahay in aan xoojino dowladnimadeena, inaan noqono dad ay taariikhdu baruurijiso waxna ka barto. Qarxii Oktoobar waxaan ka baran karnaa si ay muhiim u tahay in aan qaran ahaan maalgelino hay-adaheena ka jawaabista xaaladaha, iyo aan yeelano qorshayaal lagu yareeyo khataraha musiibooyinka.
Goobta oo ah suuq iyo isgoys aad u mashquul badan, meesha ay dhibaatadu sida aadka u saameysay ganacsigii halkaasi ka jiray, mar kale ayuu dib u soo noqday isagoo sidii hore ka qurux badan. Isgoyskuna waa meel saxmad xooggan ay haatan ka jirto, walow ay muddo dheer ku qaadatay ganacsatada in xaaladda ay sidii hore ku soo celiyaan. Kastoo ay ahaato 3 sano kadib, dadka Soomaaliyeed ayaa weli xasuusta dhibaatadii xanuunka iyo murugada badnayd ee ka dhalatay weerarkii argagixiso ee 14kii Oktoobar 2017 lala eegtay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Dad badan ayaa qaba in weli hay'adaha amniga aysan u howlgelin sidii dhibaatooyinka nabadgelyada ka taagan wax looga qaban lahaa, walow ay ciidamadu dadaalayaan. Seen Babukar Maxamed, VOA Muqdisho.
dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan afmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xirnow.
Halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo kuwa qaramada midoobay ayaa maanta ka wada hadlay doorashada soo socota iyo sugidda amnigeeda. Waxa ay ka dambeysay markii argayga gaarka ah ee qaramada midoobay uu booqday magaalada Baydhabo. Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Wafdigan oo uu hogaminayo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan, ayaa waxa ay magaalada Baydhabo kulan kula qaateen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen. Wakiiladan beesha caalamka ka socda oo James Swan uu hogaaminayay iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa waxyaabaha ugu muhiimsanaa oo ay ka wada hadleen waxaa ka mid ahaa sidii loo xaqiijin lahaa amniga goobaha la filayo in doorashooyinka xildhibaanadu ay ka dhacdo. Mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa markii uu kulanka soo gabagabowbay waxa ay la hadleen saxaafadda, waxaana ugu horreyntii kulanka ka warbixiyey madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen.
Wafdigaas ballaaran ayaa loo yimid, waxaan ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka, sidii loo dardargelin lahaa heshiiskii ay u socon lahayd aan ka wada hadalnay. Waxaan kaloo ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo sugitaanka amniga doorashooyinka, humanitarianka, samafalka iyo COVID-19ka, iyo sidii horey loogu socon lahaa arrimaha Soomaaliya. Runtii shir aada muhiim ahu ahaa. Waxaan uga mahad celinaynaa mas-uuliyiintii wafdiga noo yimid, isfahanka iyo guulaha aan ka gaarnay arrimihii ay u socdeen. Ugu horreysa arrimaha siyaasadda,
James Swan, wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, ayaa isna warbaahinta la hadlay, wuxuuna ka warbixiyey imaatankiisa magaalada Baydhabo iyo kulanka uu la qaatay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen.
In our meeting today with President Abdiaziz, we discussed the importance of
kulanka aan la qaadanay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen, waxaan ka wada hadalnay qodobo muhiim ah oo ay ka mid tahay arrimaha khuseeya doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dhawaan.
The results of those meetings demonstrated what can be achieved when Somalia's leaders come together.
Kulanka madaxda Koonfur Galbeed iyo wafdigan ka socda beesha caalamka ee soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa ku soo beegmayay xilli dhowaan la filayay magaalooyinka Baraawo iyo Baydhabo inay ka dhacaan doorashooyinka xildhibaanada la filayay in laga soo xulo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliland ayaa sheegtay in sharciga la horgeyn doono nin la sheegay in uu gabar ku dilay magaalada Burco. Faahfaahinta warkan waxaa argaysa ka soo diray Khadra Maxamed Cakule.
Haweenka Soomaaliland ee mudaharaadyada iyo bannaanbaxyada ka digayay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland sida Hargeysa, Burco, Berbera, Ceergaabo ayaa waxay dalbanayeen cadaaladda la horgeeyo ninka dilay marxumad Ugbaad Cali ee ku dilay magaalada Burco. Faysal Maxamed oo agaasimaha fulinta ee dalada Nagaad ee haweenka Soomaaliland ay ku bahoobeen ayaa u sheegtay warbaahinta fariin dheerna u dirtay xukuumadda iyo guud ahaan shacabka.
Waxaanu aada uga tiiraynaysanay oo aada uga xunnahay dhacdada soo socota ee ka dhacday Burco iyo dilka loo geystay gabadha yar ee miskiinada ah. Haweenka reer Soomaaliland maanta waxay baaq dheer u dirayaan min xukuumadda Soomaaliland oo garwadeenka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Gobol kasta maanta way ka hadlayaan iyagoo tiraynaysan, waxaana ka codsanayaan madaxweynaha in inanta yar iyo golayaasha sharci dejintaba in inanta yar iyo kuwii ka horreeyeyba cadaaladda loo mariyo ciddaa dhibaatada iyo falkaasoo shaxuu geysatay. Waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha in xeerarkii maxay ahayday tacadiyada lagaga hortegiyey ee maanta weli golayaasha dhex yaalla in sida ugu dhaqsaha badan loo meel mariyo si ay cadaalad u helaan caruurta iyo haweenka reer Soomaaliland ee maalin walba dhibaatadaasi ay ku dhacayso. Madaxweyne daaqabaanu kuu soo direynaa, codsigaanu kuu soo direynaa.
Qaar ka mid ah haweenka barnaamijka ka qayb galay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay si weyn u dalbadeen cadaaladda la mariyo cidda falkaasi geysatay, waxaana ay ka digeen in odayaal dhaqameedku ay gudagalaan isla markaana ay beelo ka heshiiyaan arrintan. Waxaana ay tilmaameen in dhacdadan oo ku cusub Soomaaliland ay tahay mid aanay haweenka Soomaaliland ka hari doonin inta cadaaladda la marinayo. Ninka geystay dhacdadan,
dumar ee dhammi wayeeyayaan, ilmaxaa wagabi wayeeyayaan, ninka dilay ugbaad, ninka dilay ugbaad, arrin weeye ugub aan hore u iman, waa arrin aan hore Soomaaliland uga dhicin, arrin weeye ugub oon hore u iman, ninka dilay ugbaad. Tariga ninka qalasiiya, ninka waawiigan oo joogta oo inaaga ku xarkaan, haddii aan la toogan mudaaharaad saliman meel darsanaad iyo sool iyo meel walba Hargeysa soo celiga goobada Soomaaliland waa toogan.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa u sheegay warbaahinta in sharciga la horgeyn doono isla markaana cadaalad la marin doono ninka dilay marxumad Ugbaad Cali ee ku dilay magaalada Burco.
Arrinkaa kufsiga dhibaato badan buu inagu hayaa. Haweenkii nina maxaan ku dhahday dhifara badan buu ku hayaa, muddo badan waa la maxaan ku dhahday waa la rogrogayay, laakiin imika da shareyta Burco dhan baa laga mutaharaaday. Burco dhan baa laga mutaharaaday, qabiil qudhi uma mutaharaadayn, waa Burco dhan, xaafad kasta oo Burco ah waa laga mutaharaaday. Haweenkii baa ugu badan waxa mutaharaaday. Dhawaan waxa go'aan laga gaadhay dowladeed in maxaan ku dhahdayay kufsiga la horgeeyo sharciga oo waxna yaree nidaamka aha, maneenada aha, sharafta dadka tahdilaya ee inan la kufsaday ama dhibaato kale oo la sameeyey loodhanaya odayaal baa laga hadlaya. Diiniyadna waa xaaraan, sharciyaduna waa ku xaaraan. Sidaan la asligeed inanku wasaaradda daakhiliga qaynuunkaasaynu haynaa, sharcigaasaynu haynaa, cid allaaliya ciddii kufsigaasi timaada sharcigaa la marinaya, daayay loo fulinayaa, sharcigaa la horgeynayaa. Halkaasay ka ba halkaasay ku dhammaanaysaa. Dadka doonaya in ay arrintaa sharciga jibiyaan ayaga naftooda tallaabo laga qaadaya. Dadkaasi eedeynaya inanta sida xuna bini'aadminimada xumada ah islaamka ka soo horjeeda lagu dilay ee Burco ehelkeedii iyo qaraabadeediiba waa taasi eedeynaya.
Dhacdadan ayaa kusoo beegantay waqti ay wasaaradda shaqagelinta ee Soomaaliland hore u sheegtay in intii cudurka coronavirus lagu arkay Soomaaliland ay kor u kaceen tacadiyada haweenka ka dhanka ah, iyadoo si gaarana ay u soo qaateen kufsiga iyo gudniinka hablaha. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Inta badan shaqooyinka ayaa xirmay wadamo badan oo caalamka ah COVID-19 dartii, halka kuwa furanna aan xilligan laga helin faa'iido badan, balse dadka qaar ayaa la yimid fikrado ay ku suuqgeynayaan waxyaabo ay u arkaan inay dhaqaale ka samayn karaan. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Abuurista ganacsi cusub waxaa laga yaabaa inay u baahato dhaqaale fara badan, taasoo dad badan aysan suuragal u ahayn xilligan dunida oo dhan ay la ciriciirayso dhaqaalo darri COVID-19 dartiis. Balse waxaa jira dadka qaar oo sameeyey ganacsiyo yaryar oo aanan uga baahnayn maalgelin badan. Dadkaasi waxaa ka mid ah Caashi Axmed oo ah hooyo ka ganacsata sambuuska xilligan adag oo dunida uu saameeyey COVID-19. Laakiin sambuuskaasi looma iibgeeyo maqaayad ama goob lagu iibiyo cunooyinka fudud, balse waxay ku iibisaa suuq todobaad walba maalinta Sabtida ah la keeno qudaar markaasi laga soo guray beeraha. Caashi Axmed waa qofka keliya ee Soomaaliga ah ee ku ganacsada suuqaasi, isla markaana iibiya wax ka duwan waxa ay iibinayaan ganacsatada kale. Maraan la kulmay xilli ay sambuuska ku iibinaysay suuqaasi ayaan weydiiyey waxa arrinkan ku dhaliyey.
Raayigaas waxaa igu dhaliyey maqaayad aan ka furto Western Road marka sanadkii ugu horreeyay tii labaad oo jaska Soomaalida keliya ay imaanaysay. Waa isku sharibay sida la arkay inaan dadkan kale soo keeno. Marka gabar aan saaxibnaa Caribbean ah waxay itiri Caasho ma marketka tigta, anaxaana markas cuntasi u geyna marketka lagama ogole. Waxay igu jawaabtay wixii kugu dhib yar aad qaadi kartid maxay tahay, waxaanahay sambuusiga, sambuusiga gee, sambuusigii aan soo qaaday, sambuuskii aan keenay. Markii ugu horreysay dadka sidii baan uga gadaay dadka qof la arko inaad ka shaqeeyo aad on convince gareeyo on sambuusid uga sheekaysay oo suubanay waxay tahay horta waxaan bilaabay inaan free ku siiyo si ay u dhadhamiyaan kibaatada waxay bilaabeen haddana inay iga gataan
waxa adag in dad badan ay ku diiradaan in wax ka duwan qudradda ay ku iibiyaan suuqaasi maadaama ujeedka ugu weyn ee dadka ay u yimaadaan suuqa ay tahay iibsashada qudrad cusub oo aanan muddo oolin haddaba caashe axmed ayaan weydiiyey cidda ka iibsata sambuuska
dadku wax iga gataan waxaa u badan dadka cadaanka ah oo markii ay dhadhamiyeen ka heleen arkeen inuuna sambuusida kale banaanka lagu gadaa oo ka gadisan yahay oona faad ahayn way bilaabeen inay gataan wayna jeclaadeen isla markaas jeceylkood waxay iisoo diraan emails ama xashiyaal iisoo diraan inay igu leeyihiin waa maadsantaa wax fiicanaa noo keentay wax kalaana bartay marka aniga markaan qofka sambuuska ama cuntada ka gadaayo kama gadaayo jasta lacagtaas daraadeed waxaan u sheegayaa soomaalida heritagekeeda soomaalida dabcigeeda marka its like cad hal sambuus markaa qaadata cad soomaaliya dhaqankeeda qaadanaysaa
waxaa laga yaabaa in dad badan ay shaqo la-aani ku dhacday covid 19 dartiis isla markaana ay iska daadiciyeen inaysan heli karin beddel kale maadaama ay xirmeen goobihii ay ka shaqeyn jireen balse caashe axmed ayaa qabtaa in qof walba laga doonayo inuu maalo maskaxdiisa oo uu ka faa'iidaysto awoodda ku jirta beddelkii uu meel fadhin lahaa si dhiirigelin ay middaasi ugu noqoto dhallinyarada
way jirtaa horta in shaqo la-aan ay jirto laakiin qof la arko waxay ku xiran tahay inay ilaahay hiboo siiyey waxay taqaanaa ama hobiga qabtaa hobigeeda inay ka shaqaysiiso inay wax ka suubiso ma xataa haddaad wax kale aadan aqoonin kuu iyo markaad tadcatida isku soo xirxirta banaanka aad keensatid waa lagaa gadanayaa marka idinka idin jirtaa dadoo fadhiga ka kaca wax ka qabsada waddankan opportunity u nimid laakiin opportunity ma helo hayno ciyaalkaynan way ku dhintay waana ka kaca ee idinka tusa ciyaalkii inay wax suubsan karaan marka hadda adiga tiraa wax ma laga suubi karo wax ma la heli karo wax ma la qaban karo ilmihiina qalbigaa ka dishay waxba ma qabsanayaan
fursadaha shaqo ayaa yar xilligan marka laga reebo dadka sida caashe axmed oo kale ah oo la yimid fikrado ay dhibaatadan ugu bedeli karaan fursad waxtar u leh noloshooda xuseen nuur xaaji v o a toronto
gordhow waxay noo soo socdaa xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwa
iyadoo doorashada maraykanka ee dhacaysa bisha noofembar saddexdeeda ay ka hasan tahay muddo saddex toddobaada ayaa malaayiin qof oo maraykan ay guud ahaanba dalka ay codadkooda ku dhiibteen hanaanka boostada amaba codaynta doorashada ka hor xilli uu jiro xanuunka coronavirus islamarkaana gobollo badan lagu cadaadiyay inay codaynta boostada fududeeyaan ayaa qiyaas ahaana kala badh amaba in ka badan codka la bixiyey ee lagu dhiibtay boostada sida lagu sheegay daraasad uu sameeyey maxadka brookings hase yeeshee xilli ay doorashadu soo dhowdahay ayaa lagu wada jiraa hirdan salka ku haya sida codka loo dhiibanaya iyo hanaanka loo tirinaya ay ka soo kordhayaan maxkamadaha taasoo hoosta ka xariiqaysa halista saadaasha suurtagalnimada hirdan doorashada kadib ah haddii natiijada doorashada madaxtinimadu ay isu dhowaato fatahaado ka dhashay roobab xooggan oo ka da-ay gobolka koonfurta dalka indiya ku yaalla ee telangana ayaa sababay inay soo dumaan guryo halkaasi ku yaalla islamarkaana ay ku dhintaan ugu yaraan 15 qof oo sida maanta oo ciidamada booliisku ay sheegeen 4 qof oo kale ayaa ay dhaawacyo soo gaareen magaalada haydarabad kadib markii derbi laba xaafadood kala qaybiya uu soo dumay kadibna uu ku habsaday guri sida uu sheegay sarkaal booliiska ka tirsan oo lagu magacaabo gaajaboal shan qof oo kale ayaa sida oo kale dhintay halka laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii iyagana uu ku soo dumay guri kale halka laba qof oo kalena ay daadadku ku qaadeen meelo kale oo gobolkaasi ka tirsan sidoo kale roobabka ayaa qaaday amaba burburiyey qaybo ka mid ah dhabihii garoonka diyaaradaha ee magaalada ilaa iyo 550 qof ayaa ku dhintay dalalka indiya bangaladesh ee nepaal halka malaayiin kalena ay guryahoogii ka barakaceen tan iyo markii ay fatahaaduhu bilaabmeen bishii juun
sanid cabdixakiim maxamuud shirwa oo inala socodsiinayay warka caalamka halkaad kala socoteenna hallaanta af soomaaliga ee v o a haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
bulshada Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay si aad u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee Facebook oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwa laga dhiidhiyo. Haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada? Waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo labaduba kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta marka ugu horeysa VOA iyo walaalkay Xasan Qaafi qoysta aad baan ku mahadcelinayaa, ayaa sidoo kale saaxiibkay kale ee dooda iga qayb qaadanayna aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib walaal, horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin, oo runtii aqoonta kamida waxaa kamida xiriirka, waxaa kamida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xirkii bulshada oo iyadana runtii qayb xaalada uu ka qayb qaatay. Markaan ka hadlayno aqoonta, runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka, ha loo mariyo WhatsApp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebook, oo Facebook dad baa qoraalo ku gudbiya ay aqoon ay ku dheehan tahay. Runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii ka qaadan lahaa waqti iyo lacagba ka qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho. Waa waxyaabaha runtii aanu ka faa'iidnay. Anigu waxaan ka mid ahay dadka aadka u isticmaala ee ka faa'iide ku haysta runtii faa'iidooyin fara badan. Haddii aan maanta diyaarinayo cashar, waa inaan haystaa internet oo social media, waa inaan isticmaalaa Google ama maaragtay wax la mid ah. Haddii aan rabo inaan la xiriiro qoyskayga iyadoo aan lacag badan iga baxaynin, waa inaan isticmaalaa WhatsApp ama wax la mid ah. Waxaa sidoo kale kamid isbarashadii. Maanta anigoo Muqdisho jooga, waxaan baran karaa qof kasta oo maanta jooga geega Soomaaliyeed ama adduunkaba intiisa karaba. Waxaan ku baran karaa wax weyn boosishinkayga jooga. Waxa ii sahlay waxa weyn waa social media, khaasatan meelaha dadku ku xiriiraan sida Facebook, WhatsApp-ka, Instagram-ka iyo Twitter-ka. Waxaa jirtay inaan fikradahayga haddii ay quman yihiin oo ay qurux badan yihiin inaan kula wadaagi karo bulsho badan oo runtii maaragtay Soomaaliyeed oo meesha doonaan baha joogaan, anigoo magaalada Muqdisho jooga, inaan aragtidayda iyo fikirkayga aan kula wadaagi karo. Marka walaal, faa'iidooyinkaas iyo runtii kuwa kale fara badan uu leeyahay.
Haye Cabdiraxmaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalkay Xasan Kaafi qoysta aad buu mahadsan yahay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Walaalkayga dooda igala qaadanayana isagana aad buu mahadsan yahay. Haddii aan ka hadlo dhibaatooyinka uu leeyahay social media, aad ayuu tirbadayeen dhibaatooyinka social media uu leeyahay. Waxaa kamid ah inuu gaab galo waxbarashadii Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed baranayeen, in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga abaaro social media oo la adeegsado aaladda social media iyadoo wax walba xumaan loo bedelayo, in dalkii iyo bulshadii Soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media. Dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxaa kaloo kamid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada jooga oo kala mashquulsanaan wada hadlayn oo midba mid kale wax kaga mashquulsan yahay. Caqabada ugu weyn oo ku keeni kara social media waxaa kamid ah qoys burbur fara badan. Waxaad arkaysaa laba qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlaynin, laba telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin. Dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ay kamid yihiin. Waxaa kaloo kamid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuur lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaad arkaysaa iyadoo laga hor dhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafreeb lahayn. Awalka hore warbaahintu waxay leedahay warkeedu ama xogteedu faafreeb, meel la raacayo aan lahayn iyadoo waxaad arkaysaa warbaahintii in la horboodeeyo oo dhinaca wanaagsanaanta laga leexdo dhinaca xumaanta loo leexdo. Caqabadaha ugu waaweyn bay kamid tahay social media dhibaatooyinka keeni kara. Waxaa kaloo kamid ah dhibaatooyinka keeni kara social media ardayda jaamacadaha iyo ardayda iskoolada iyo dhammaan iyagu xiisadihii ku wada jira ayaysan xiisadihii qaadanayn waxay yihiin maqana jooga, xiisadiina way ku jiraan mana joogaan galaaskii dhexdooda. Caqabadahaas ka mid ah dhibaatada ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhalinyarada Soomaaliyeed qabsata ayaa ah aaladda social media, gaar ahaan TikTok, oo ardaygii isagoo fasalka dhex fadhiya isticmaalaya, wax iskaga duubaya, ku dhex isticmaalaya, ku dhex cayaaraya. Caqabada ugu weyn ayaa noqotayba TikTok in baraha bulshada ay si xun u saameyso.
Qadar, maxaa ka mid ah faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada?
Kow, waxaa ka mid ah walaal aqoonta. Waxa laga helaa aqoon baa laga helaa baraha bulshada, dad baa cilmi ku gudbiya si gaar Facebook-yada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay. Waxa ka mid ah xiriirkii baa ka mid ah oo maanta waxa kaaga baxaya kosyar ba kaaga baxaya kosyar ba kaaga baxaya inaad la xiriirto qof Mareykanka jooga oo familykaaga ah ee waxyaabo faa'iidooyinka aan ku hayno wi waxa sidoo kale kamida barashadii oo runtii maanta anigu waxaan kamida dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigu maanta muqdisho jooga oo maanta deegaan Hebel haddii ay weydiiso wax laga yaabo inaan garto wiilkii ma tagin waxaan ku gartay aan ku tagi waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacni ku xidnaa social media ku xidnaa kadibna aan halkaas ka baranay ka wada xiriirnay waxa kamid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuqda qofka oo maanta waa ogeyd dalkeena mar hore imigana ku culinaya dhibaatooyin baa ka dhacay kuu ka yahay kobsi waa awood loo isticmaalo in lagu difaaco kobsiga si loo ogaado yani in loo ogaado dhibaatadaas inay dhibaato jirta tahay oo waddanka ka jirta waxa lagu ogaado waxa weeye yani isticmaalka social media taasa waxay saashay imiga xafiisyada dawladda oo kalmaan dhuntay dhibaato waxaan maqlay qoraal laga qoray oo runtii nin mas'uul ah uu ka soo qoray arintii de wax la soo ogaaday in arrin jirta tahay kadibna waxa laga hawlgalay sidii arrintaas sidii loo yareyn lahaa waxa soo dhanba warkintii waxay isleeyahay waa faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin waxa kamid ah sidoo kale in bridge waxa dhacay COVID-19 cudur leedahay baa dhacay macallimiintu waxay adeegsanayeen social media si ardayda aqoon loogu gudbiyo waa faa'iidooyinka uu leeyahay social media haddii aanay jirin waxaan aaminsanahay in ay arrintaasi ay ahaan lahayd halis kale oo soo wajahaysa aqoontii bulshada soo wajahaysa waxa jira macallimiin leh xarumo ama baraha bulshada kula beejis ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta imiga haddii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo waxa kaliya aan hadda bareer aan toos u abaaraya wax weeye oo social media si aan uga raadiyo in goobtaasi goob jirta tahay
cabdiraxmaan waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada maxaad ku sababaynaysaa arintaas
xasan oo haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin waxaa ka mid a beri dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo dahay tacliinta sare ee dowladda dhexe ee federaalka soomaaliyeed marka ay soo saarasay imtixaankii ardayda foonfoorada ama galaaskii standard foonka ee dugsiga sare adigoo gobolka banaadir marka qiyaas ahaan la qaato 80 arday imtixaanka dhacday wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo la yiri sababta ardaysu dhacday maxaa waaye wuxuu ku sababeeyey in social media ay tahay gaar ahaan aaladda tiktok oo ay ardaydu isticmaalkeeda aad u banaayeen dhibaatadaas qayb bay ka ahayd labo dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii oo qofkii bulshada soomaalida ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii soomaaliyeed oo lagu magacdilayo oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada broses khaldan ama wado khaldan loo marayo oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabdhi loo geysanayo saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummaddii soomaaliyeed iyo qaranimada soomaaliyeed lagu dilayo laguna jibinayo oo lagu niyajibinayo lagu burburinayo waddanka marka dhibaatooyinka uu ku hayo social mediaha bulshada aad bay u badan tahay waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii oo gurigii joogto oo aan isla hadlaynin waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda u wacayso taleefonka ku mashquulsan war hebel hadday tiraa xataa aanan maqlayna aaladan u jeeda ama tiktok iska duubaya ama facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aaladda youtubeka xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya caqabadaas waa caqabado kale waxa kaloo ka mid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aada u saameysay waxbarashada dhinaca aaladda social media waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aada ama jaamacaddii aaday ka daahay isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladdii hadday facebook tahay hadday tiktok tahay hadday snapchat tahay iyo hadday telegram tahay iyo hadday whatsapp tahay aan la soo koobi karin caqabadaha ugu waaweyn ee bulshada soomaaliyeed abaareyso ay kala kulmaysa aaladda social media waxaa ka mid a waa facebooka iyo aaladan hadda cusub ee soomaalida aadka u isticmaasho tiktok la yidhaahdo facebooka inta badan waxaa lagu baabi'iyaa sumcadda iyo magaca bulshada waxaad arkaysaa mas-uul soomaaliyeed oo sawirkaas inta lasoo qaato xumaan laga sheegay sambu ahaa kan u ahaa xumaanta meesha lagu faafinayo iyadoo aan la abaarinin dhinaca wanaagsan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese baraha bulshada looga faa'iidaysan karaa sida ugu wanaagsan aan ku horeeyo qadar
xalku walaal wuxuu yahay kow in dhalinyarada wacyigooga la koriyo oo la baro habsami adeegsiga social media la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media lana baro oo lagu training gareeyo inta badan waxyaabaha keenaya waxa kamida in dadku ay si xun u adeegsadaan waxa kamida wacyigoodii baan wali korin waxa u baahan wacyi gelin fara badan oo dhankaas ku saabsan qofka bilaabada marka dhalinyarada caruurta markii isku guriyay ku jiraan in la tuso la baro habka yaani meesha laga abaarayo yaani faa'iidooyinka social media inuu yaani lagu tababaro inuu wax ka barto kow inuu ku xirnaado meelaha aqoonta ah uu ka raasado oo kadibna lagu xiro la baro qaabka looga faa'iideysto la baro sidoo kale iyadana in la sameeyo maaragtay wacyigelinno ballaaran oo dawladda iyo maaragtay iyo bulshadaba la siiyo lagana waxyaabaha qaar keenaya burburka ama keenaya in habsami yani sida TikTok oo kale imaa TikTok oo kale wax badan side effect sida badan wadamada qaar way iska controlayaan taasoo kale dawladdu inay soo jeesto siyaasad yani ay ku controlayso oo maaragtay si loo yareeyo faa'iido daradiisa loo yareeyo marka waxaan qabaa horta bulshada waxay u baahan tahay in wacyigeeda la kordhiyo oo la siiyo wacyigelin fara badan oo dhankaas walaal ku aadan
haye Cabdiraxmaan dhankaaga maxaa ka soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay sida social media loo xakameyn karayo waxa weeye barta Facebook la yiraahdo ilmaha yar yar ka ayaa hadda aaladda social media qaar ahaan Facebook isticmaalaya in la xakameeyo in dawladdu xakameyso in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo gabi ahaanba bataatanba in wasaaraddii isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ay qayb ka qaadatay inay xakameysay aaladda social media gaar ahaan Facebook iyo bartan TikTok waayo hadda xumaanta waxay u badan sadina TikTok waxaan jeclaan lahaa in aaladda isticmaalka aaladda social media loo fiiriyo dhinaca wanaagsan si looga helo horumar waayo cilmi badan ayaa ku duugan si loo helo cilmigaas badan waa in la yareeyaa xumaanta la faafinayo lagu faafinayo baraha bulshada waxaan ku talinayaa in Facebook sida dhinaca wanaagsan loo abaaro dhalinyarada abaaraysa dhinaca xunna laga xiro Facebook xaaladooda ay dhibaatooyinka ugu gudbin karaan aaladda TikTok la yiraahdo haddii la isticmaalayana in aaladda si wanaagsan loo isticmaalo oo dadka wax wanaagsan loogu waan laga leexdo waxyaabaha xun
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen qadar cabdi cabdullaahi iyo cabdiraxmaan cabdullaahi cali tan iyo kulanti dambe nabadeen
sanid xubinta dooda gaaban ayaa degaysanayseen oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
haatana degaysayaal ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waxayna haysaa Faadima Yasiin Jaama
kulanto aan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso tumar badan oo Soomaaliyeed ayaa noloshoodu waxa ay ku tiirsan tahay sifaynta xarkaha beeyada iyo maydiga Salaada Axmed Cabdi oo kamid ah dadka deegaanka Boosaaso ayaa sheegtay in ay mihnadan kala saarida xabkaha beeyada iyo maydiga ay ku shaqeysanaysay muddo 24 sanadood ah waxa ay marka hore inoo sharaxaysaa sida ay nolol maalmeedka qoyskeeda ugu degirto
afraad salaam gurayay anigu waxa weeye maxaa ku sheegana inay yarabaan soo galay oo aan guridiisa bilaabay iminkana waxa weeye xaas baan ahay ciyaal baan ku korsadaa ciyaal baan wax ku baraa gurigeedii saas kaga bixiyaa maxaan ku sheegay wax badan baan ka shaqeynayay wax badan baan hawshaas soo waray maxaan ku sheegay hawshaydu inta aan bay ahayd inta macala shaqo bilaabay
haweenkan oo shaqeeya in ka badan 6 saac ayaa waxa ay qaataan maalintii 120,000 oo shilinka Soomaaliga ah waxana ay ka deerinayaan in aysan ku filayn xilligan sicir bararka awgiis
hadda gura maydiga waxay noqon karaan ilaa adigu ku waa noqon karaan maydiga ka shaqeeya waxay isugu jiraan gabdho reer bari ah oo gobolka u dhashay dowladan Jubaland u dhashay iyo gabdho maxaa ku sheegay ka yimi Ethiopia maxaa ku sheegay intaas gabdho isugu qaybsan yihiin gabdhaha kulli dayaraan baa keentay shaqadaani waa shaqo aad u maxaa ku sheegay lacagteedu u yartahay 120,000 oo shilin Soomaali baa laga qaataa 120,000 ka shilin oo shilin Soomaaliga waxa way bari hore waxay ahayd $4 bay ahayd iminkana waxay tahay $2 iyo bar markii hore dad bay wax weyn bay taraysay xeerna bay biilaysay waxbarasho la gala baxayay wariyaha kale la iskaga bixinayay ee caafimaad baa lagu tagay iminka laakiin diyaaray ka yaro waxaan ku shee dastiga lagu shubanayo ma gaarayso hawshaad inta weey
xirfadaha ay ku shaqeeystaan haweenkan ayaa isu bara hadba sida ay u soo kala horeeyaan
anigu wax badan baan baray oo gabdhaha aniga iga bartay anigana kuwa ay baray oo markii hore iga sii horeeyay maxaan ku sheegay gabdhihii aanu anagu isku bari soo galay hadda cid saasi kama joogto wax yarba ka jooga
Faadumo Cabdisalaan Axmed oo ka mid ah haweenkan ayaa sheegtay in muddo 14 sanadood ah ay ku shaqeysanaysay mihnadan isla markaasna korinta iyo waxbarashada 7 ciyaal ah oo agoon ah oo ay dhashay ay ku dabirto
Faadumo Cabdisalaan Axmed maydiga waxaan guray 14 sano waxaan ku korsay 7 caruur waxaan ka imbitay biyo waxaan ku soo haasteen caruur ka galeeyaan ku soo tumanayna halkan markaan nimid gabadha naga soo horreeyay aan baray waa kala haadina waa goobna waa haadina mushaar iyo qolof iyo waxaan kala bixinaa shooto waxaan qaadanaa $120 Soomaaliya u dhiganta $3 oo
shaqada ay noloshoodu ku tiirsan tahay ayaa haweenkani waxa ay ka cabanayaan in bilihii u dambeeyay ay yaraatay sababo la xiriira qiimaha habkaha oo hoos u dhac ku yimid
inta shaqada meeddu bahal ku dhacay karoon u dhacay meeddu lama dhoofiyo waxba lama dhoofiyo isla xirbar arba dhacay shaqo ma jirto waa shaqo waa adduunku waa xiran yahay waxa saameeyay wadanka karoofeenska saameeyay anigu subax maan soo galaa kolba saacadda iyo xilligay tahay baan ka baxnaa duhurka casarka 9ka saac kolba sidoo naga baxnaa suuqa waa nagu adag yahay meeddu waa dhacay sidoo hore uma baxo uma dheefo meeddu ma dheefo anagu waan ku cadwinay maahe waa ku keenay $120 maxay ku qaban oo kaaga qaban suuqa waa arag sameey xuu yahay
haween tiro badan ku shaqeysaa ma jiraa
haa dumar ku kunaan bay gaaraan haa dumar badan baa ku shaqeysaa isla naag in ma lagu furay nin aad aqoon haysata tuuska ka yimid ninkii ka carray dumar badan baa ka shaqeysaa
suugaanta ayaa ka mid ah socodsiinta shaqada xilliga ay hawshu socotana waxa uu jawiga goobtu noqdaa sida tan
waxa noo geelage heedka gosha ku yaal geelage heedka gosha ku yaal oo waxa noo gala xakiin talka laga gura
waxa noo gala
xakiin talka laga gura dabey bay noqotay dooyuu ku soo xidhan oo xidhan oo baabay yaalo ku dayn baxa
inkastoo hoos u dhac ku yimid lacagaha shilinka Soomaaliga ah ee ay haweenkanu ku shaqeeyaan ayaa haddana waxa muuqata in maalinba maalinta ka dambeysa ay sii yaraanayso shaqooyinka ay nolosha qoyskoodu ku tiirsan tahay haweenkan tan iyo intii uu dunida ka bilowday cudurka
COVID-19.
Intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska tan iyo kulanti dambe waa Faadumo Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
aad buu mahadsantay Faadumo Yaasiin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijka haweenka iyo qoyska.
Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Iyadoo doorashada Mareykanka ee dhacaysa bisha November 3-deeda ay ka haasan tahay muddo 3 toddobaad ah ayaa malaayiin qof oo Mareykan ay guud ahaanba dalka ay codadkooda ku dhiibteen hannaanka boostada amaba codeynta doorashada ka hor. Xilli uu jiro xanuunka coronavirus islamarkaana gobollo badan lagu cadaadiyay inay codeynta boostada fududeeyaan ayaa qiyaas ahaan kala badh amaba in ka badan codka la bixiyey lagu dhiibtay boostada sida lagu sheegay daraasad uu sameeyey maxadka Brookings. hase yeeshee xilli ay doorashadu soo dhowdahay ayaa lagu wada jiraa hirada salka ku haya sida codka loo dhiibanayo iyo hannaanka loo tirinayo ay ka soo kordhayaan maxkamadaha taasoo hoosta ka xariiqaysa halista saadaasha suurtagalnimada hirdan doorashada kadib ah haddii natiijada doorashada madaxtinimadu ay soo dhowaato. fatahaada ka dhashay roob xoogan oo ka daay gobolka koonfurta dalka India ku yaala ee Telangana ayaa sababay inay soo dumaan guryo halkaasi ku yaala isla markaana ay ku dhintaan ugu yaraan 15 qof oo sida maanta oo ciidamada booliisku ay sheegeen 4 qof oo kale ayaa ay dhaawacyo soo gaareen magaalada Hyderabad kadib markii derbi laba xaafadood kala qaybiyay oo soo dumay kadibna uu ku habsaday guri sida uu sheegay sarkaal booliiska ka tirsan oo lagu magacaabo Gachabwal shan qof oo kale ayaa sidoo oo kale dhintay halka laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii iyagana uu ku soo dumay guri kale halka laba qof oo kalena ay daadadku ku qaadeen meelo kale oo gobolkaasi ka tirsan sidoo kale roobabka ayaa qaaday ama burburiyey qaybo ka mid ah dhabihii garoonka diyaaradaha ee magaalada ilaa iyo 550 qof ayaa ku dhintay dalalka India, Bangladesh iyo Nepal halka malaayiin kalena ay guryahoodii ka barakaceen tan iyo markii ay fatahaaduhu bilaabmeen bishii Juun.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inala socotinayay warka caalamka halkaad kala socoteenna laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatanna dhegaystayaal aanu idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan.
dhammaan dhegaystayaal idaacadda yadii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigoo sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waa falal ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Teknoolojiyada leh awood la socoshada ayaa si xooliya u sii kordhaysa iyadoo ay la socoto suurtagalnimada ah in si qaldan loogu adeegsado ku xadgudubka xuquuqda aadanaha. Taasina waa sababta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay u soo saartay hagitaan ku socda shirkadaha Mareykanka ah si looga hortago in wax soo saarkooda ama adeegyadooda ay dawladda shisheeye u adeegsadaan ku takrifalka iyo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha, ayuu yiri kusimaha ku xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee dhinacyada dimuqraadiyadda xuquuqda aadanaha iyo shaqaalaha Scott Busby. Badeecadaha iyo adeegyada leh awoodda la socoshada ee qaabab ku talagal ah amaba aan ku talagal ahayn ayaa leh awood ay ku bixiso horumarinta dal ee dhinacyada dhaqaalaha, difaaca iyo ladnaanta bulshada. Tusaale ahaan, badeecadahaasi ama adeegyadaasi waxaa loo isticmaali karaa in nidaamyada doorashada looga ilaaliyo faragelinta. Laakiin inta badan teknoolojiyada la socoshada ee surveillance loo yaqaano iyo badeecadaha ayaa si qaldan waxa u adeegsada dawladda shisheeye si loo caburiyo mucaaradka, loo dhibaateeyo difaacayaasha xuquuqda aadanaha, loo cabsigeliyo kuwa laga tirada badan yahay, looga hortago kuwa ka shanqariya dhibaatada, lagu xakameeyo xurriyadda hadalka, laguna bartilmaameedsado siyaasiyiinta mucaaradka ah, suxufiyiinta iyo qareennada, iyo iyadoo si qeyrul caadi ah amaba sharci darro ah loogu farageliyo xogaha gaarka ah ee qofka. Xaaladaha qaarkood, dawladda shisheeye ayaa si khaldan u isticmaalay badeecadaha ama adeegyada noocaas ah si ay qowmiyaddan u basaasaan hab sharci darro ah. Shiinaha waa hal waddan oo qaaday tallaabo uu aad uga xadidayo internetka isla markaasina adeegsanaya teknoolojiyadda dabagalka isagoo si ballaaran ugu xadgudbaya heerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, ayuu yiri kusimaha xogeya ku-xigeenka Busby. Tani waxaa ka mid ah dabagalka loo adeegsado teknoolojiyadda sare ee gobolka Shinjiang, halkaasi oo dawladda shuuciga ee Shiinuhu ay ka hirgelisay olole caburin ka dhan ah muslimiinta Uyghuriska, qowmiyadaha Kazakhska iyo xubnaha kale ee qowmiyadaha muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay. Sidoo kale, dawlado kale oo dunida ah sida Iran iyo Venezuela ayaa u adeegsada isla teknoolojiyaddaasi ficilo ka dhan ah muwaadiniintooda, iyadoo sida lagu sheegay baaritaan uu 2019 sameeyey wargeyska Wall Street Journal, dalalka Algeria, Uganda iyo Zambia ay tallaabadaasi oo kale sameeyaan. Kusimaha maamule ee ku xigeenka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Busby ayaa yiri waa in aan sii wadnaa horumarinta hal abuurnimada dhammaystiraysa qiyamkeenna ku aadan xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto xuquuqda in laga xoroobo faragelinta sharci darrada ah ama ku xadgudubka xogaha gaarka ah iyo xurriyadda hadalka iyo sidoo kale in la ixtiraamo sharciga. Waxaan rajaynayaa in aan la shaqeyno ganacsatada Mareykanka ah, aanna dhaqan gelino tilmaamahan, isla markaasina aan hubino in shirkadaha Mareykanku ay sii wadaan inay ka turjumaan qiyamka ugu xoogan ee Mareykanka. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.